În această seară aș vrea să învățăm împreună un lucru. Însă înainte de a începe, aș vrea să spun că îmi predic în primul rând mie. Și ceea ce învățăm este să aș dori să învățăm. Și mă rog ca Domnul să-mi dea biruință la fiecare, să nu-i lăsăm dominați sau călăuziți de fire, sau să nu-i lăsăm dominați de răzbunare, pentru că aceasta este în mod deosebit ceea ce putem să învățăm din aceste. Și mai avem încă două. Îmi place trăgemul Galateni 15-16. Umblați dar căzmuiți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești, că Duhul poftește împotriva firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii, sunt lucruri potrivnice, așa că nu puteți face tot ce voiți. În Noul Testament și mai ales în Epistol se accentuează foarte, foarte mult o trăire prin călăuzirea Duhului Sfânt și o răstignire a firii. Ca teorie o acceptăm și ne place, dar de multe ori când e vorba să punem în practică, eșuăm. Aș vrea să ne uităm în această dupămasă la acest personaj Șimei. Apare în trei locuri în Scriptură, în trei ipostaze diferite. Și putem să învățăm ceva din atitudinea pe care o are el. Atitudine care se manifestă într-un fel anume. Apare aici în 2 Samuel 16, apoi tot în 2 Samuel capitolul 19 și mai apare în 1 Împărați capitolul 2. Și o să ne uităm la fiecare text pentru că vreau să învățăm din acest personaj. În primul rând, ce să învățăm? Să nu ne răzbunăm. Șimei nu era un simplu figurant sau un om fără un grad, un om așa oarecare. Nu, el era un actor foarte important și doar prezența lui era o amenințare pentru împărăția lui David. Versetul 5 spune că el făcea parte din casa lui Saul. Casa lui Saul era familia lui Saul, nu neapărat din copiii lui, pentru că nu era din copiii, dar era unul dintre rudele lui. Și casa lui Saul, Dumnezeu o îndepărtase de la împărăție, pentru că nu erau ei într-o stare după voia Dumnezeu. Și prin faptul că Dumnezeu i-a îndepărtat de la putere, Șimei și toată casa lui au pierdut toate privilegiile de care beneficiau ca și rude a împăratului. După ce David a ajuns împărat, dacă citim cu atenție și o să ne uităm la câteva texte imediat, s-au întâmplat câteva lucruri pe care acest om le exploatează cu răutate împotriva lui David. Dar ne voi uita că în fiecare pasaj spune că oamenii din jurul lui David sau la un moment dat tot Israelul au înțeles că nu David era vinovat pentru ceea ce acest om îl acuză pe David. Timp de foarte mulți ani el a tăcut mâlc. N-a zis nimic, n-a făcut nimic. Însă în momentul în care Absalom se răscoală împotriva lui David, el, mânia lui, care o ținea până atunci sub control, nu-i dădea voie să iasă în exterior, explodează. Iese din tăcere și demonstrează pe cine are boală sau împotriva cui se luptă el. Cetățeanul care poza pașnic și resemnat îți dă masca jos și dă frâu liber mâniei lui. Explozia sa de ură ne arată starea lui sufletească. Și uitați ce spune versetul 78. Și mei vorbea astfel când blestema: du-te, du-te, om al sângelui, om rău. Domnul să cadă pedeapsa asupra ta, pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat, și Domnul a dat împărăția în mâinile fiului tău Absalom, și iată-te nenorocit, că ești un om al sângelui. Câtă răutate și câtă durere sunt sigur că i-a provocat acest om lui David. Scena aceasta ne este descrisă atât de clar, încât aproape te aștept să primești o piatră în cap sau să te sufoși din pricina prafului pe care acest om îl aruncă în aer. Însă insultele lui și în vorbele lui există un mic adevăr. Chiar și Dumnezeu îi spune la un moment dat în David, lui David, și acest găsim în 1 Cronici 20:8, spune, tu nu vei construi o casă de rugăciune pentru că ești un om care vărsa mult sânge. E adevărat că David a vărsat mult sânge, dar n-a făcut-o din plăcere. A fost obligat de războaiele care trebuie să le poarte în numele Domnului și de dușmanii care l-au înconjurat. Însă, acest om nu la acest sânge se referea. O să ne vedem la ce sânge se referea și mei când îl acuză pe David. El se referea la cei uciși din casa lui Saul după moartea lui Saul. Și sunt sigur că aceasta l-a durut foarte mult pe David, fiindcă era nevinovat. În 2 Samuel, capitolul 1, cu versetul 16, sau mai înainte, de 1 la 16, ni se spune că după ce Saul moare, un tânăr amalecit merge pe acolo, ia cununa lui Saul și o aduce la David. Și îi spune lui David că el l-a omorât. Saul era aproape de moarte, dar el l-a omorât. Și spera să primească o răsplată din partea lui David. Și ce face David? Îl omoară imediat. Dar și spune, îmi place cum îi spune David acolo, sângele tău să cadă asupra capului tău, căci gura ta a mărturisit împotriva ta. Dar, nu știu dacă și mie știa acest lucru. Indiferent că știa sau nu știa, era ușor pentru om ca și mei să sucească faptele și să-i impute lui David ceea ce s-a întâmplat cu Saul. Dar Saul a murit nu de mâna lui David. Dar acest lucru s-a întâmplat pe câmpul de luptă. Însă s-au întâmplat câteva lucruri care, după acestea, care s-au întâmplat în timp de pace. 2 Samuel, capitolul 3, versetul 22 la 27, ne este descris modul în care Ioab îl ucide pe generalul lui Saul, pe Abner. Ați citit cu toți acolo, îl trage deoparte ca să-i spună ceva, la pucă de barbă și apoi îl ucide cu sabia. Și foarte mulți la început au crezut că Abner a murit din porunca lui David. Dar nu este așa. În versetul 28 la 29, tot de acolo, ne spune că David îl plânge pe Abner și chiar face o cântare de jale pentru el. Apoi ne spune că în ziua aceea David a postit și foarte mulți din slujitorii lui îl îndeamnă și insistă ca David să mănânce și David nu mănâncă deloc. Apoi, în versetul 37, ni se spune ceea ce Dumnezeu ne spune prin cuvântul lui. Tot poporul și tot Israelul au înțeles în ziua aceea că Abner nu fusese ucis din porunca lui David. Toți au înțeles de ce? A văzut reacția lui David, modul în care el, în cântarea lui, îl plânge pe Abner. Zice, cum ai murit ca un om care avea mâinile legate? Abner era un om de război, era un general bun, era un om puternic și David îl plânge. Dar chiar cu toate că tot Israel a înțeles că n-a murit din poruncă lui David, acum David putea să fie învinuit din pricina celor mai zeloși oameni a lui. Shimei se afla în condiții favorabile ca să insinueze că el este responsabil de moartea lui Abner. Însă Dumnezeu ne spune că nu este așa. O altă situație. 2 Samuel 4:1-12. Când doi oameni îl ucit pe Ișboșet, unul dintre copiii lui Saul, care era împărat la Bahurim, trecuse Iordanul și era împărat la Bahurim. El ucit și aceștia îi taie capul și îl duc la David, sperând că și ei doi vor fi răsplătiți. Însă nu se întâmplă așa. Și cu ei se întâmplă ca și cu tânărul amalecit. David îi omoară și pe ei imediat. Și aici aparențele erau împotriva lui David, mai ales pentru un om predispus să interpreteze faptele cum îi plăceau lui. Și nu uitați, ne spune acolo cuvântul că cei doi l-au ucis pe Ișboșet în timp ce dormea. Era cu atât mai grav și cu atât mai ușor pe Șimei să-l condamne pe David. Însă, acestea erau, de fapt, niște acuzații false. Rar vedem în Scriptură, nu sunt mulți, un om atât de generos ca și David. Și dacă citim 1 Samuel și 2 Samuel, vedem câtă generozitate a avut David cu Saul. Putea să-l ucidă de 3 ori, parcă. Și n-a făcut-o. Deși oamenii de război care erau cu el, în mod deosebit Asahel, l-a îndemnat de 2 ori să-l ucidă pe David. Și David spune, nu voi întinde mâna împotriva unsului Domnului, pentru că dacă cineva întinde mâna împotriva unsului Domnului, nu poate să nu rămână nepedepsit. Dumnezeu îl va pedepsi. Într-adevăr, Saul a fost cel mai mare dușman lui David. Însă, așa cum am spus, David a cruțat viața de câteva ori. David a pedepsit cei ce gândeau rău împotriva lui Saul. Și într-o zi, după ce Saul moare și David este împărat peste tot Israelul, David face o declarație deosebită și spune: a mai rămas cineva din casa lui Saul să-i fac bine? Să mă port cu el ca o bunătate a lui Dumnezeu? Era total diferit de ceea ce face David, ceea ce spune David, de ceea ce spune Șimei. De fapt, Șimei nu face altceva decât să-i atribuie lui David sentimentele pe care el le avea în interiorul lui. Și mai mult, care erau ca și ceilalți din casa lui Saul, din care făcea și el parte. Și pentru a ne convinge de acest adevăr, Dumnezeu în cuvântul lui ne spune în 2 Samuel 21 că a fost o foamete care a ținut 3 ani. Și vă rog să notați lucrul sau să țineți minte. Din cauza lui Saul și a casei lui sângeroase. Dacă veți citi, veți găsi această expresie. Din cauza lui Saul și a casei lui sângeroase. Și acum ce face și mei? Îl acuză pe David de ceea ce casa lor, familia lor mare, făcea. Saul i-a ucis pe gabaoniți. Și din pricina aceasta a venit o foame de 3 ani. Dar nu era porunca lui Dumnezeu să facă lucrul acesta. Și dacă vom citi, vom vedea de câte ori David a ucis oameni nevinovați. Aduceți aminte când i-a ucis și pe preoții Domnului. Nu era asta sângeros? Ba da, deci casa lui Saul, familia lui Saul era sângeros. Și acum Șimei îl acuză pe David, de fapt, de ceea ce el și cei din familia lui făceau. Acum, David a fost calomniat. Suntem noi mai buni ca el? Dacă David a fost, cu siguranță toți cei credincioși vor fi. Dar mergem mai departe. Modelul nostru de săvârșit nu este David, deși David este un model, este un om deosebit. Modelul nostru este Domnul Iisus Hristos. Nimeni n-a făcut bine ca și Domnul. Și totuși, și Domnul Iisus Hristos a fost judecat pe nedrept, a fost urât, a fost disprețuit. Și toate astea le-a făcut pentru noi. Și Domnul Iisus ne spune... Spunea femeilor din Ierusalim să nu-l plângă pe el, că dacă se fac aceste lucruri pomului verde, se face celui uscat. Dacă Domnul Iisus, care era pomul verde, a suferit pe nedrept, atunci noi, care suntem pomul uscat, să nu suferim? Ba da. Însă, nu știu cum sunteți voi, a spus că îmi predic mie. Am momente, nu e vorba de răzbunare, e vorba că răspund de multe ori la provocare. Și prin cuvinte pot să jignesc. Și îmi pare rău, dar e o atitudine în viața mea care nu-i bună. Ar fi lipsit de înțelepciune din partea noastră să sperăm că vor fi întotdeauna judecați drept. Cum a fost judecat Pavel de Corinteni, care era, de fapt erau copiii lui spirituali?
Vedete?
Și el spunea corintenilor în 1 Corinteni 4:4. Nu-mi pasă dacă sunt judecat de voi. În final, Domnul mă va judeca. Și aceasta, la asta trebuie să gândim întotdeauna când suntem judecați greșit. Adesea lucrurile iau o întorsătură diferită. Când Domnul luminează lucrurile și le vedem în lumina Domnului. Să vedem asupra judecăților noastre și cuvintelor noastre, ca nu cumva la scaunul de judecată lui Hristos să se arate că nu este așa cum am, nu chiar așa cum am zis noi. În ziua judecății, judecata omului nu va mai avea nicio valoare. Ceea ce va conta în ziua judecății va fi judecata Domnului Iisus Hristos. Așa cum am spus că David a vărsat mult sânge, dar el a fost constrâns de războaiele care le-a purtat în numele Domnului. Însă și mei se slujește de afirmații false pentru a-l răni și știe unde să-l rănească pe David. Și nu se abține de a-l răni. Ce am spus la început că aș vrea să nu ne răzbunăm. Chiar dacă cineva ne-a greșit, sau dacă cineva pare, ni se pare nouă că a greșit, să nu ne răzbunăm. Însă răutatea lui Shimei merge mai departe și îl împinge să facă o greșeală care îl va costa viața într-o zi. El crede și spune că victoria deja era dată lui Absalom și spune aici în versetul 8. Și Domnul a dat împărăția în mâna fiului tău Absalom și iată-te nenorocit. Deja el spunea, victoria este a lui Absalom. Însă Shimei nu știa care era voia lui Dumnezeu și hotărârea lui Dumnezeu. Lui Shimei îi lipsește îndelunga răbdare sau stăpânirea de sine care este o roadă a Duhului. David însă îl vedem care are stăpânire de sine. Shimei nu are stăpânire de sine, David are. Dar mai erau acolo cineva și am spus că mă aseamăn cu ei, care sunt provocați, care nu au stăpânire sau care nu au îndelungă răbdare. Și acesta era Abishai și Iob, fiii Țeruiei, nepoții lui David. Abishai îi cere voie lui David să meargă să-l ucidă pe acest om. Sunt momente în care trebuie să luăm taun de coarne, se spune, dar trebuie să fim atenți când să facem. Pavel, la un moment dat, a trebuit să-l muste pe Petru în fața tuturor, pentru că spune acolo în Galateni 2:14, era vrednic de osândit. Sau în 2 Samuel 21:16-17 spune că Abishai a ucis pe fratele lui Goliat pentru a-l salva viața lui David. Însă, în acest moment, când Shimei aruncă cu pietre și cu praf, nu era amenințată viața lui David, ci onoarea lui David. Această emoție spirituală care îl cuprinde pe David este inimă celor doi nepoți ai săi. Înapoi a omului manipulat de Satan cum este Shimei, David vrea să cadă în mâna Domnului. David voia ca Domnul să-i apere onoarea, nu cei doi nepoți ai lui. Și îmi place tare mult să învăț. M-aș bucura să învăț și mă rog ca Domnul să dea înțelepciune să învăț. Pentru că de atâtea ori noi căutăm să ne apărăm sau să nu știu, nu-mi vine cuvântul acum. Dacă cineva ne-a lăsat onoarea să ne o refacem, să o reparăm, e bine. Și facem noi și muncim și ne zbatem și de multe ori facem mai mult rău decât să ne apărăm onoarea. În acest moment, Shimei nu reprezintă un interes pentru David. Ceea ce îl preocupa cel mai mult pe David în acel moment era fiul său. Și el spune celor doi nepoți lui care vor să-l apere. Deci iată că fiul, versetul 11, Iată că fiul meu care a ieșit din trupul meu vreau să-mi ia viața. David se gândea foarte mult în acele momente la fiul său Absalom. Și știți de ce? Lui David în minte era foarte proaspăt și ținea minte, sunt sigur, și nu uita nici de cum ceea ce i-a spus omului Dumnezeu că va trebui să dea 4 oi sau 4 miei în loc de una. Și David nu voia ca să-l piardă pe această mielușa a lui, care era fiul lui. David merge dincolo de oameni și de împrejurări. El merge direct la Dumnezeu, de la care nădăjduiește milă. Pentru el, pentru familia lui, pentru împărăția lui și mai ales pentru fiul lui. Nu se răzbună pe Shimei, chiar dacă Shimei se răzbună pe nedrept pe David. Acum ce ziceți? Acuzăm noi pe nedrept uneori pe ceilalți din jurul nostru? Sau suntem gata să ne răzbunăm? Sau suntem gata să facem orice pentru a ne apăra onoarea? Exemplul pe care David ne dă în această după-masă este să lăsăm totul în mâna lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are timpul lui. Al doilea lucru care îl învățăm din întâmplările care ne se spun despre Shimei, îi găsim în capitolul 19, de la versetul 16 la 23. Nu o să citesc, doar povestesc. Bătălia are loc, o fac scurtă, că nu vreau să lungesc în seara aceasta, și David și oamenii lui câștigă bătălia. E zbiritor. Și la un moment dat, David se întoarce înapoi la Ierusalim. Și mei aude că David a câștigat bătălia și că David se întoarce, sunt sigur că i-a urmărit, David se întoarce la Ierusalim și când David vine, trebuia să treacă Iordanul. Și probabil că în acele momente Iordanul era mare. Și mei aduce o barcă, o lunte, spune aici cuvântul Dumnezeu, și o pune la dispoziția lui David ca să treacă. Și când trece, se închină înaintea lui David. Nici n-apucă, o să vedeți că, o să citesc poate versetul la timp potrivit, nici n-apucă David să pună piciorul pe mal, în locul unde era Shimei, că Shimei era se plecase la pământ și se închina lui David. Și îi roagă pe David să îl ierte. Și recunoaște că a păcătuit. Și David îi arată milă. Deși, dacă citim, vom vedea că din nou cei doi fii ai Țeruie, din nou îi cer voie lui David să-l omoare. Dar o să învățăm toate la timp potrivit. Așa cum am spus, când David vine și trece Iordanul, Shimei se închină lui David. Acum, câtă rapiditate! Nici nu a atins barca bine malul pe care era Shimei cu David, că Shimei este cu fața la pământ. Este uimitor ce repede se schimbă unii. Chiar prea repede, spunea cineva. Schimbarea opiniei făcută de Shimei la repezeală nu prevestește nimic durabil sau nimic bun. Pocăința lui pare sinceră. Gesturi, atitudini, formulări, totul este făcut potrivit legii. Nici fiul risipitor, nici Mefiboset, nici Saul din Tars nu au procedat mai bine ca și acest om și mei. Însă, urmarea ne dovedește, sau ce, dacă citim și ne uităm aceasta în pare și cealaltă, vom vedea că nu aceasta era adevărul din inima lui. Și mai mult, tot urmarea ne dovedește că David nu a avut încredere în acest om și în atitudinea lui sau în pocăința lui care o afișa public. numai presiunea împrejurărilor îl fac pe acest om să recunoască și să mărturisească. Sunt oameni, doar dacă îi prins cu mâța în sac, vor recunoaște că au greșit. Dar vor recunoaște public că au greșit, dar nu vor accepta în mintea lor că au greșit. Gândurile lor profunde și adevărul nu se schimbă și orientarea lor cu atât mai puțin. Rămâne aceeași. Adică motivul real al greșelilor lor nu este niciodată îndreptat. Nu este judecat cu adevărat și nu cred că este un lucru greșit în ochii și înaintea lui Dumnezeu. Toți ceilalți trebuie să se schimbe după cum sunt ei. Ei nu trebuie să se schimbe niciodată. Pocăința lui Șimei, chiar dacă era sinceră, nu a atins decât suprafața. Este întristarea lumii care duce la moarte, nu întristarea după voia lui Dumnezeu care duce la o pocăință și de care cineva nu se pocăiește, nu se căiește niciodată, așa cum spune în 2 Corinteni 7:10. Maimuțelele de tip Șimei nu scot niciodată păcatul din inima omului. Ei fac ce fac doar la suprafață. Șimei nu-l aclamă cu adevărat pe David ca împărat. El nu-și pleacă capul înaintea lui David decât constrâns de greșeala care a făcut-o și din dorința ca viața ei să îi se prelungească. Altfel nu ar fi recunoscut niciodată. Așa cum am spus, David nu avea încredere în el. Și David știa că la prima ocazie o să îi zbumească din nou. Totuși David are milă de el și spre uimirea fiilor țeruiei îi cruță viața, sau mai bine zis, îi lasă un timp de pocăință. Așa face Domnul Iisus Hristos și în Apocalipsa cu biserica din Tiatira și spune acolo, i-am dat timp să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Așa procedează cu fiecare om. Dumnezeu îi dă un timp. Tot așa procedează Dumnezeu astăzi cu lumea. Așteaptă cu răbdare, nevrând ca unul să piară, ci tot să vină la pocăință, 2 Petru 3:9. Însă, câtă răbdare are Dumnezeu cu statele totalitare care maltratează, umilesc și omoară pe cei credincioși? Sau, cei care își folosesc propaganda pentru a-și minți poporul, ca poporul să-i susțină în ceea ce fac ei. Câte răbdare are Dumnezeu cu ei? Sau, câte răbdare are Dumnezeu cu statele corupte până în măduva oaselor, prin care unii se îmbogățesc, iar alții se folosesc și o duc din zi în zi tot mai rău? Totuși, într-o zi, răbdarea lui Dumnezeu va ajunge la capăt. Și pe vremea lui Noe, la sfârșitul celor 120 de ani, răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la sfârșit prin a judeca lumea de atunci. Aș vrea să citesc versetul 21. Atunci Abisai, fiul țerui, a luat cuvântul și a zis, nu trebuie să oară și mei, oare să moară și mei pentru că a blestemat pe unsul Domnului? Și David a zis, ce am eu cu voi, fiii țeruiei, și pentru ce v-a arătat azi potrivnicii mei? Astea să se omoare un om în Israel? Nu știu eu că împărățesc pentru Israel? Și bradul i-a zis lui Șimei, nu voi muri. Împăratul i-a jurat că nu va muri. Încă o dată, fiii țeruiei, care reprezintă duhul carnal, adică creștinul dominat încă de carne, nu poate să conceapă că într-o zi de bucurie, îndurarea lui Dumnezeu poate să triumfe. Duhul carnal este însuflețit de un legalism îngust, mărginit și neînduplecat. Toți cei care din potrivă sunt însuflețiți de Duhul Fiului David, de Duhul Domnului Iisus Hristos, vă răspunde ca și David, ce am a face eu cu voi, fiii țeruiei, și pentru ce vă arătați voi astăzi potrivnicii mei? Celor ce acționează și gândesc potrivit cărnii, celor ca și Iob și mei, iar în Vechiul Testament, Petru, la un moment dat, resping lepădarea de sine și luarea crucii, ar trebui să li se spună cuvintele Domnului Iisus Hristos, înapoi a mea, Satano, tu ești o pricină de potenire pentru mine, pentru gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Matei 16:33. Cei care au Duhul lui Iisus vor răspunde așa cum a răspuns Domnul apostolilor care doreau la un moment dat să-i mistuie pe samariteni pentru că nu i-a primit nimeni găzduit în casele lor. Și Domnul îi spune, nu știți de ce duși sunteți însuflețiți. Dar mai târziu oamenii aceștia, când au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, merge la samariteni, se roagă pentru ei, își pun mâinile pentru ei, ca și ei să primească Duhul Sfânt, ca și Duhul Sfânt să îi însuflețească și să-i conducă și pe ei. Facă Domnul ca și noi să fim nu numai locuiți, dar și însuflețiți de Duhul Sfânt pentru a face voia lui Dumnezeu. Ce învățăm acum este că David avea toată puterea să se răzbune pe șimei. El era împăratul. Dacă înainte mulți îmi contestau pe David ca împărat, acum David era împăratul din nou. Și putea să facă orice cu șimei. Însă el zice, astăzi este o zi de bucurie. Nu va muri nimeni în Israel. Și nu-l omoară pe șimei. Dumnezeu încă are har pentru omenire. Încă este o zi în care ar putea să fie o zi de bucurie în cer. Dacă vreun om se întoarce la Domnul Iisus. Că așa spune Domnul Iisus. Când cineva se întoarce, este bucurie în cer. Încă oamenii pot să facă bucurie în cer și bucurie pe pământ. Și ne rugăm ca Domnul să lucreze în, în inima celor pentru care ne rugăm. Domnul să ai milă de ei și să le vorbească. Să iau ce se întoarcă la el. A treia întâmplare în care este implicat și mei, îl găsim în 1 Împărat, capitolul 2. Și ce ar trebui să învățăm de aici? Să ne pocăim până nu este prea târziu. Da. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să spun ceva. Fițelui îi cer voie lui David să-l omoare pe Șimei. Și nu le dă voie. Dar în 1 Împărați, capitolul 2, versetul 8 și 9, David îl sfătuiește pe Solomon să facă ce face cu Șimei, dar să nu-i dea voie ca să moară normal. Și o să vedem imediat de ce. Hai să citim versetul 8 și 9. Nu. Capitolul 2, 8 și 9. Vreau să-mi uitați de umanitate în unul. Iată, ai lângă tine pe Șimei, fiul lui Ghera, Beniamitul, din Mahurim. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim. Dar s-a pogorât înaintea mea la Iordam și i-a înjurat pe Domnul zicând, nu te voi omorâ cu sabia, acu tu să nu lași nepedepsit, căci ești om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el, să-i pogori perii albi sângerați în locuința morților. De ce spune David? O să vedem imediat. Atunci când cei doi vor să-l omoare pe Șimei, nu aveau discernământul necesar, nici al vremilor, nici al împrejurărilor. Am spus că în acea împrejurare era vorba despre onoarea lui David. Știți despre ce este vorba acum când îi spune lui Solomon? Era vorba despre pacea, stabilitatea și liniștea împărăției lui Solomon. Pentru că Șimei era un om important și putea să fie oricând o voce care să se ridice împotriva lui Solomon. Și astfel, împărăția lui Solomon putea să fie în pericol. Din cauza răutății din inima sa, Șimei nu s-a folosit de timpul de har acordat de Dumnezeu prin David. Solomon, în acest pasaj, trebuie să-i spună la un moment dat, mai târziu, în versetul 44, Domnul face să cadă răutatea ta asupra capului tău. Însă, din acest pasaj putem să vedem cum era de fapt pocăința lui Șimei. Și cât valora pe el un jurământ spus înaintea Domnului. Ce s-a întâmplat? După ce Solomon devine împărat, într-o zi îl cheamă pe Șimei și spune, tu știi ce ai făcut împotriva tatălui meu. El te-a iertat, nu te-a ucis. Nici eu nu te ucid. Îți găsești un loc la Ierusalim, o casă, și locuiești în Ierusalim. Dar să știi că în momentul în care vei ieși din Ierusalim și vei trece pe râul Chedron, vei muri. Era, am putea să spunem, un domiciliu forțat. Dar nu era ceva normal. Pentru că dacă era în Ierusalim, Solomon putea să-l urmărească și să-l controleze mai bine pe acest om care putea să devină oricând un opozat. Însă, Shimei îi răspunde în versetul 38, bine, robul tău va face cum spune domnul meu împăratul. Și Shimei a locuit multă vreme în Ierusalim. Promite înaintea domnului și înaintea împăratului că va face cum i s-a cerut. Înainte s-a făcut că se pocăiește, iar acum promite înaintea domnului. Însă, știți că s-a ținut și pocăința lui și promisiunea? Interesele lui financiare a dat totul peste cap și a făcut fără valoare și pocăința lui și promisiunea lui. Versetul 39 spune așa. După 3 ani s-a întâmplat că 2 din slujitorii lui Shimei au fugit la Achiș, fiul lui Maca, împăratul Gatului. Au dat de știre lui Shimei zicând, iată că slujitorul tău este la Gat. Shimei, în versetul 40, Shimei s-a sculat, a pus șaua pe măgar și s-a dus la Gat, la Achiș, să-și caute slujitorii. Shimei s-a dus și și-a dus înapoi slujitorii din Gat. Apoi, versetul 41, se spune că Solomon este înștiințat. Vreau să uitați. Versetul 39, vedem cât valorează promisiunea și pocăința lui Shimei. Atâta timp când nu-i sunt afectate interesele, este ok. Dar cum îi sunt afectate interesele lui și planurile lui, nimic nu mai are valoare din ceea ce a făcut. Cu alte cuvinte, jurămintele nu valora mai nicio de el, la fel și pocăința lui. Shimei, așa cum am spus, reprezenta o amenințare permanentă pentru domnia lui Solomon. Cu prima ocazie favorabilă s-ar fi întors împotriva lui și i-ar fi făcut probleme. Însă, în 2 Samuel, capitolul 8, cu versetul 12, Dumnezeu îi promite lui David că va ridica pe unul din urmașii lui pe tron și spune acolo, îi va întări împărăția. Cu alte cuvinte, nu va avea probleme când va, ca și împărat. Dacă acest Shimei continua să trăiască și să facă ce vrea, la un moment dat împărăția lui Solomon ar fi fost amenințată. Și așa că Dumnezeu hotărăște, pentru că nu cred că se întâmplă ceva în această lume fără ca Dumnezeu să îngăduie sau fără ca Dumnezeu să trimite. Dacă Shimei nu era eliminat, așa cum am spus, era o amenințare permanentă. Și după ce Shimei este eliminat, versetul 46 din capitolul 2 spune așa, ultima parte. Astfel, împărăția s-a întărit în mâinile lui Solomon. Când? După ce și acest opozant a fost eliminat. Dumnezeu îi promite stabilitate și împărăția are stabilitate după ce acest om moare. Lungimea vieții lui Shimei și bunăstarea vieții lui era legat doar de o singură condiție. De aceea de a nu se îndepărta de Ierusalim. I-a fost fixat un domiciliu forțat, așa cum am spus, aproape de Solomon pentru a putea fi urmărit. Lui Shimei i-a fost acordat de 2 ori harul din partea lui Dumnezeu. Odată prin David și odată prin Shimei. Și odată prin Solomon, mă iertați. Odată prin Solomon. Vedem că acest om disprețuiește harul lui Dumnezeu care i-a fost acordat. Învățăm din aceasta că harul sau favoarea nemeritată care a fost acordată nu i-au atins inima, nici nu i-au influențat căile. și viața. Proverbe 29:1 spune: când un om se împotrivește tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată și fără leac. Și exact așa s-a întâmplat cu acest om. Sau Evrei 6:7-8 spune așa: când un pământ care este adăpat de ploaia care cade pe el, adesea pe el, rodește o iarbă folositoare, celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Focul, chiar și în acest loc, a putea să fie o judecată care este adusă asupra pământului, care nu rodește ce treabă. Iar din aceasta putem să învățăm că așa se întâmplă și cu omul care se împotrivește mustrărilor lui Dumnezeu. Însă, la apogeul său, Solomon îl simbolizează pe Domnul Iisus, care își va lua împrimire împărăția de 1000 de ani. După 20 de secole de răbdare cu oamenii, va pune capăt epocii Harului și își va lua împărăția cu putere. Ce va face cu cei răzvătiți? Ce a făcut Solomon cu Șimei? În Psalmul 2 ne spune că Domnul Iisus va domni cu un toiag de fier și va zdrobi ca pe vasul unui olar pe toți cei răzvrătiți. Apocalipsa găsim modul în care Domnul va lucra în viitor, dar în mod deosebit în Isaia 65:20 vom vedea încă un lucru foarte clar, cum va fi acest toiag de fier. Spune aici Isaia: nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri la vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Adică, Dumnezeu le spune oamenilor ce trebuie să facă și în mod special ceea ce să nu facă. Cei care vor călca porunca lui Dumnezeu vor fi judecați imediat păcatul lor și astfel răul din împărția de 1000 de ani va fi îndepărtat. Și cei care vor muri la 100 de ani va fi tânăr și va fi blestemat sau se va spune că el a murit din pricina păcatului lui. Asta înseamnă va dori cu un toiac de fier. Și oamenii se vor supune Domnului Iisus doar din frică. Însă la sfârșit, după ce diavolul va fi dezecat, oamenii se vor răscoa din nou împotriva lui Dumnezeu. Vedem că Domnul Iisus va păstori națiunile cu același toiac de fer. Vedem că Șimei a plătit cu viața trecerea pârâului Chedron, limita impusă de Solomon. Există o limită pe care niciun om nu ar trebui să o treacă. Niciun credincios nu ar trebui să trăiască așa încât să fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Și eu zic: Doamne, ai milă de noi! Iar pentru cei care nu s-au întors încă la Domnul și nu au făcut pace cu Dumnezeu, acest pasaj spune că va fi o zi a judecății, o zi în care nu se va mai putea face nimic. Anii pe care îi trăim în timp, în trup, acum, sunt ani de har. Ei ne sunt dați pentru a ne împăca cu Dumnezeu. El a făcut primul pas, l-a dat pe Domnul Iisus să moară pentru noi și acum este rândul nostru. Anii pe care încă Dumnezeu ne dă, ne sunt dați pentru ca să ne lămurim situația înainte de Dumnezeu, să ne pocăim, să acceptăm mântuirea Dumnezeu și să trăim în consecință. Abia atunci totul va fi în ordine și vom cânta, putea să cântăm împreună cu David, versetul 4 din Psalmul 23. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Dacă cineva s-a împăcat cu Dumnezeu, el este cu el și va trece ușor sau va ieși biritor din toate încercările. Însă, pentru cei care spun pe Domnul, moartea va fi ce a fost Chedronul pentru Șimei, o condamnare fără drept de apel. Evrei 9:29 spune: căci oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după aceea vine judecata și nu se mai poate face nimic. Însă acum cât oamenii sunt în viață, așa cum am spus, ei pot să producă bucurie, bucurie pe pământ și bucurie în cer. Mulți oameni își irosesc anii și ajung la capătul acestei vieți fără să fie pregătiți pentru cealaltă. Cum stăm noi? Cum stai tu? Și mă rog, mă uit la fiecare. Dar în primul rând mă uit la mine. Dacă ești pregătit, dă slavă Domnului. Însă dacă nu ești pregătit încă, încă ești în viață. Încă Dumnezeu îți acordă harul. Încă Dumnezeu vrea ca să te întorci la El. Vei accepta oferta lui Dumnezeu sau vei nesocoti ca și mei? Dumnezeu să ne dea biruință la fiecare. Amin.